UMAP jardunaldiak eta Sony Etxea. Teknologia berrien inguruko berria ditu goiek Jose Rojasek, topaguneko kidea eta internet adituak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jose?
Egunon, bai.
UMAP, dugu hain zuzen ere, dago zerbitzu berri bat eta kasunetan euskaraz.
Bai, eta gainera, nik uste dut zereza nasko emango duela metik aurrera. Kodezintak zenpresak sortu du UMAP izeneko zerbitzu hau entzulek jakin ezaten, Kodezintak ezaguna besteak beste, sustatu.com albistegi elektronikoa, edo webloga sortu delako, eta gaur egun kudeatzen delako. Eta, bueno, umap.eu honek egiten duena da, Twitterren momentuan bolkatzen ari deran euskarazko mezuak, mezu guztiak atzeman, eta horiek batera erakusten ditu, bai? Eta orduan, webgune horretara jotzen badugu, ikus dezakeguna da, momentu horretan, interneten dabiltzan euskaldunak, ze esaten ari diren, eta ze gai edo ze mintzagai duten momentu horretan, bai? Eta ze iritzi, eta hola. Eta orduan, alde horretatik, oso tresna interesgarria izan daiteke, pues hori, euskarazko blogosferan, edo internet euskaldunen artean, intereseko gaiak eta momentuko elkarrizketa eta elkarrizketa horren gaia batez ere zein dain jakiteko, ezta? Lehengo egunen esateaterako proba intzuten eustut aste artean izan zala Patxi López lehendakariak Twitter bidezko elkarrizketa eta antolatu zuenean, eta bueno, ba hor argi ikusi izan zenolako iritziak sortu zituen lehendakariaren elkarrizketa zibernetiko horrek ba internauta euskaldunen artean, ezta. Oso tresna interesgarria izan bezala ba batez ere jakiteko beste euskaldunek eta hori euskaldun artean ze iritzi dagoen eta momentu horretan eta bueno ba gainera Twitterren eta sare sozialetan gaur egun gertatzen da oso zaila dela nolabait, bueno, ba, gurea bezain txikia dan komunitate baten iritzia edo iritzi egoera edo zaten dan hori tanteatzea, ezta, galdu egiten da, horren beste mezu dago, horren beste lekutan, ba, gure jari osume hori nolabait galduta geratzen dala, ezta, torduan, bueno, zentzu horretan, Kodezintaksek sortu duen tresna berri hau oso baliagarria izan daiteke, ba beste euskaldunekin kontaktua eta mantentzeko eta nolabait lotura hori ez galtzeko, ezta? Gaur egun globalizazio horretan ba gure txokotxoa edo hor izateko. Esan bezala, bueno, beti esaten duguna, ezta? Honena norberak probatzea eta horretarako ba bueno, web arakatzailea Firefox edo besteren bat zabaldu eta helbidea sartzea besterik ez dago. Helbidea erraza da, ba eu.umap PES bukatuta, Pamplonakoa, umap.eu, berdin hasita bukatzen da, eu.umap.eu, eta, bueno, ba, hor ikusten da, momentu oro, interneten gabiltzan euskaldunok zer esaten ari garen.
Bestetik, azaroren 2018 eta 2019, Leizaola Fundazioaren jardunaldiak izango direla Bilbon aipatu behar dugu.
Ba, hori da, zera, gutxitutako hizkuntzen eta informazio eta komunikazio teknologien arteko harremanak eta aztertuko dira Leizaola Fundazioak 2018 eta 2019 antolatu dituen zera horietan. Jardunaldi horietan, Euskalduna jauregian izango dira, eta, bueno, paperaren gainean bintzat, atzo zabaldu zuten zeraren berri, egitarauaren berri, eta kartea besteak beste neuri ere tokatuko zait zazitxoa dut egitea. Baina, bueno, horre esan behar dana da, paperaren gainean bintzat oso kontu interesgarria izango dela, hizkuntza gutxituen alorrean eta interneten alorrean nazio artean edo nolabaiteko izena daukaten zerak eta esango eta dituak eta gomiatu dituztelako, ezta? Besteak beste Microsoft bezalako enpresen zerak egongo dira, ordezkariak egongo dira ba euren iritzia ematen zer egin dezakegun euskaldunok gure komunitatetik edo ba enpresa handiak gehiago animatzeko euren produktuak euskaraz ere ateratzera, gaur egun euskaraz egiten diren praktika honen erakusketa moduko bat ere ongo da, bueno, ba, azalduko dira gaur egun martxan dauden hainbat esperientzia, nolabait eredugarri edo izan daitezkelakoan, eta bide horretatik jarraitu berdalakoan, eta, bueno, ba, hizkuntza teknologien alorreko hainbat adituk ere itzein gote, ba, bueno, ze puntutan dauen gaur egun euskara automatikoki tratatu alizateko teknologiak, bai, ba, bueno, testuak irakurtzeko softwareak, eta itzulpen automatikoak iteko softwareak, eta olakoak ze puntutan dauden gaur egun. Eta, bueno, ba, esan bezala, nahiko kontu interesgarriak, hori, hizkuntza txikiak eta teknologia berrien arteko lotura hori aztertzeko. Esan bezala, hau azaroaren 18 eta 19an izango da, Bilbon, Euskalduna jauregian.
Bukatzeko, Jose, Soni Etxeak Walkman iaia bertan bera utzi du.
Bai, hori da, aspaldiko laguna da Walkmana, betiko kafe tirakurgailu portatila edo aldean eramatekoa, ba, hori aste honetan ofizialki hile indala edo desagertu egin dala esan daiteke, izan ere Sonic Japonia zeukan azken produkzio, zera, azken lantegia ba, itxi egin du, lantegi horri eman dio agindua Walkman gehiagorik, kaseteko Walkman gehiagorik ez fabrikatzeko, eta horrekin nola bai bukatutzat ematen da ba, bueno, kasetearen erresuma edo esan dezagun, ez da? Walkmana gogoratu behar da, igual entzulerik jazten egon ezkero ezagotu behar ez dut ezagotuko, baina, bueno, 1969an Sonic aurkeztu zuenean, erabateko irautza izan zen, lehenengo aldia zen, ba, bueno, aldean eramateko moduko musika reproduktore bat merkaturatzen zena, eta, bueno, 80ko eta 90ko hamarkadan ikur bat izan zen, ez da? Nik uste dut, garai hartan, gitzi asko guztiok ibili ginela, ba hori, kaseteak entzuteko katxarro horietako batekin. Mende honen hasieran, ba, bueno, MP3-en garaia eta iritsi da, eta Walkmanaren erabilgarritasuna ba, berehala geratu da zaharkituta eta bueno, ba, orain dator Sonyren zera hau, erabaki hau, ba, produkzioa erabat eteteko, ezta? Hala ere, Sonyk esan du bi gauza, batetik Walkman marka mantenduko duela, gaur egun oraindik saltzen ditu telefono asko eta ba, musika erreproduzitzeko aukera daukatenak eta horiei Walkman marka ezarri die eta horrela jarraituko du, eta bestetik liteke nadala China bezalako merkatuetan oraindik beste urte batzuetan ere produzioa mantentzea. Aztertzen ari direla aukera, baina bueno, momentuz esan dezakeguna da ofizial sea era ofizialean hiltzat edo eman dezakegula ba hori horren beste urtetan musika aldean eramateko balio izan digun gailu hori, ez Walkmana.
Jose Rojas topaguneko kidea eta interneta ditua. Mil esker eta hurrengora arte.
Vale, hurrengora arte, Andy Billy.
Berdin, agur.